Ալեքսեյ Գորկի, Պարավ Իզերգիլը, թարգմանիչ Մազմանյան. Ես այս պատմությունները լսել եմ Ակերմանի մերձակայքում, Բեսարաբիայում, ծովի ափին։ Մի երեկո, վերջացնելով օրվա այգեկութը, մի խումբ մոլդովացիներ, որոնց հետ ես աշխատում էի, գնացին ծովի ափը, իսկ ես և Պարավ Իզերգիլը մնացինք խաղողի վազերի խիտ տվերների տակ ու գետնի վրա պառկած լռում էինք, նայելով, թե գիշերվա խոր մթության մեջ ինչպես են անհետանում դեպի ծովը գնացող մարդկանց սիլուետները։ Նրանք գնում էին երգում ու ծիծաղում։ Տղամարդիկ բրոնզադեմ էին, փարթամ ու սև բեխերով և ուսերին հասնող խիտ գանգուրներով, կարճ բաճկոններով ու լայն շալվարներով։ Կանայք և աղջիկները ուրախ էին, ճկուն, մուգ կապույտ աչքերով, նույնպես բրոնզադեմ։ Նրանց մետաքսե ու սև մազերն արձակված էին, գոլ ու թեթև զեփյուրը խաղում էր դրանց հետ, զրնգացնում մազահյուսերի դրամները։ Քամին սուրում էր լայն, համաչափ ալիքներով, բայց երբեմն ասես ցատկում էր ինչ-որ անտեսանելի առարկայի վրայից և ուժեղ թափ առնելով ծածանում էր կանանց մազերը, որոնք ասես նրանց գլուխների շուրջը փրփրացող ֆանտաստիկ բաշեր լինեին։ Դա կանանց դարձնում էր տարօրինակ ու հեքիաթային։ Նրանք ավելի ու ավելի էին հեռանում մեզանից, իսկ գիշերն ու ֆանտազիան էլ ավելի սքանչելիորեն էին պաճուճում նրանց։ Մեկը ջութակ էր նվագում, մի աղջիկ երգում էր մեղմ կոնտրալտոյով, ծիծաղ էր լսվում։ Օդը հագեցած էր ծովի սուր բուրմունքով ու իրիկվանից քիչ առաջ անձրևով առատորեն ողողված գետնի ուժեղ գոլորշիացումներով։ Դեռ հիմա էլ երկնքով մեկ թափառում էին ծվեն-ծվեն, փարթամ, տարօրինակ ուրվագծեր ու գույներ ունեցող ամպերը, որտեղ տեղ նոսր էին ինչպես ծխի քուլաները, մթնակապույտ և գորշ երկնագույն էին, տեղ-տեղ էլ խիտ, կոշտ էին ժայռերի փլվածքների նման, փայլածև էին կամ կինամոնագույն։ Նրանց արանքում փաղաքուշ շողում էին երկնքի լուրթ պատառները, որոնք գեղազարդված էին աստղերի ոսկե կայլակներով։ Այդ ամենը, հնչյուններն ու բույրերը, ամպերն ու մարդիկ, տարօրեն գեղեցիկ էր ու տրտում, հիասքանչ մի հեքիաթի սկիզբ էր թվում, ու ամեն ինչ կարծես դադարեցրել էր իր աճը։ Մեռնում էր, ձայների աղմուկը մարում էր, ու հեռանալով տխուր առաջանքների էր վերածվում։ «Ինչու դու չգնացիր նրանց հետ»՝ գլխի շարժումներով հարցրեց Պարավ Իզերգիլը։ Ժամանակը բոլորովին կորացրել էր նրան, երբեմնի սևորակ աչքերը անփայլ էին ու արտասվակալում էին։ Նրա չոր ձայնը տարօրինակ էր հնչում, ճրճրթում էր, կարծես Պարավը ոսկորներով էր խոսում։ «Չեմ ուզում»՝ պատասխանեցի նրան։
«Դուք ռուսներդ ալևոր եք ծնվում. Շարունակ մռայլ եք, ոնց որ դևերը. Մեր աղջիկները վախենում են քեզնից, բայց չէ՞ որ դու ջահել և ուժեղ ես»։
Լուսինը ծակեց։ Նրա սկավառակը մեծ էր, արյունամած կարմիր, թվում էր, թե նա դուրս էր եկել այս տափաստանի խորքերից, որը իր կյանքում այնքան շատ մարդկային միս էր կլանել ու արյուն խմել, ու երևի հենց դրանից էլ պարարտացել էր և առատաձեռն էր դարձել։ Զաղարթի ժանյակա նման ստվերները ընկան մեզ վրա, ցանցի նման ծածկեցին ինձ ու Պարավին։ Մեզնից դեպի ձախ տափաստաններով սայեցին ամպերի ստվերները։ Լուսնի կապտավուն ցոլքով ողողված, նրանք դարձան ավելի թափանցիկ ու պայծառ։
«Տես, հրեն, լարանն է գալիս»։
Ես նայեցի այնտեղ, ուր ցույց տվեց Պարավը իր դողդոջուն, մատները ծուրտիկ ձեռքով, ու տեսա հետևյալը։ Այնտեղ ստվերներ էին շարժվում, դրանք շատ էին, ու դրանցից մեկը, որ մյուսներից ավելի սև էր ու աչքի ընկնող, իր քույրերից ավելի արագ էր սահում և ավելի ցածր էր։ Նա ընկել էր մի կտոր ամպից, որը երկրին ավելի մոտիկ ու ավելի արագ էր սահում, քան մյուսները։
«Այնտեղ ոչ ոք չկա», ասացի ես։
«Դու ավելի քույր ես, քան ես, Պարավս. Նայիր, հրեն, մթին է տալի, վազում է տափաստանով»։
Ես էլի նայեցի ու դարձյալ ոչինչ չտեսա, բացի ստվերից։
«Դա ստվեր է, ինչու դու նրան Լարա ես անվանում»։
«Որովհետև այդ նա է, հիմա նա արդեն ուրու է դարձել»։ «Դե, ժամանակն է, նա հազարավոր տարիներ է ապրում, արևը չորացրել է նրա մարմինը, արյունն ու ոսկորները ու քամին դրանք փոշիացրել է, այ թե աստված ինչ է անում մարդուն նրա հպարտության համար»։
«Պատմիր ինձ, թե այդ ինչպես է եղել»՝ խնդրեցի Պարավին, զգալով, որ լսելու եմ տափաստաններում հյուսված սքանչելի հեքիաթներից մեկը, ու Պարավն ինձ պատմեց այդ հեքիաթը։
«Հազարավոր տարիներ են անցել այն ժամանակից, երբ պատահեց այս բանը. հեռու, ծովից դենը, արևածագի տեղում կամ մեծ գետով մի երկիր։ Այն երկրում ծառի ամեն մի տերև ու բույսի ամեն մի ցողուն այնքան ստվերներ է տալի, որքան հարկավոր է մարդուն արևից պաշտպանվելու համար, որն այնտեղ շատ և շատ գիզիչ է։ Այ թե ինչպես առատաձեռն է այն երկրի հողը, այնտեղ մարդկանց մի հզոր ցեղ էր ապրում։ Նրանք հոտեր էին առածացնում և իրենց ուժն ու արիությունը վատնում գազաններ որսալու վրա, որից հետո քեֆ էին անում, երգում ու խաղում էին աղջիկների հետ։ Մի անգամ քեֆի ժամանակ արծիվը երկնքից իջնելով փախցրեց այդ աղջիկներից մեկին, որ սև-սև մազեր ուներ, քնքուշ էր գիշերվա նման։ Տղամարդիկ նետեր արձակեցին արծվի վրա, բայց այդ խղճուկ նետերը ընկան գետին։ Տղամարդիկ գնացին աղջկան փնտրելու, բայց չգտան ու մոռացան նրան, ինչպես ամեն բան էլ մոռացվում է աշխարում։
Պառավը հոգոց հանեց ու լռեց։ Նրա ճռճռան ձայնն այնպես էր հնչում, որ կարծես թե բոլոր մոռացված դարերն էին տրտնջում, որոնք նրա կրծքում մարմնավորվել էին իբրև հուշերի ուրուներ։ Ծովը մեղմիկ արձագանքում էր թերևս իր ափերին ստեղծված հնադարյան առասպելներից մեկի սկզբնավորությանը։
Բայց 20 տարուց հետո աղջիկն ինքը եկավ։ Նա հալումաշ էր եղել ու հյուծվել, իսկ նրա հետ կար մի երիտասարդ, որ գեղեցիկ և ուժեղ էր, ինչպես ինքը 20 տարի առաջ։ Ու երբ աղջկան հարցրին, թե որտեղ էր եղել, նա պատմեց, որ արծիվը նրան տարել էր լեռները ու այնտեղ ապրում էր իր հետ, որպես իր կնոջ հետ։ Ահա արծվի որդին, իսկ հայրն արդեն չկա։ Երբ նա սկսեց թուլանալ, վերջին անգամ թռավ, երկինք բարձրացավ ու թևերը ծալած, այնտեղից ընկավ սարի սուր քերծերին, ջարդուփշուր եղավ։ Բոլորն էլ զարմանքով նայում էին արծվի որդուն ու տեսնում էին, որ սա իրենցից ոչնչով էլ լավ չի, միայն թե աչքերը սառն ու հպարտ էին, ինչպես թռչունների թագավորի աչքերը։ Ու խոսում էին նրա հետ, իսկ նա, եթե ուզում էր, պատասխանում էր կամ լռում, իսկ երբ եկան ցեղի ավակները, նա դրանց հետ խոսեց ինչպես իրեն հավասարների հետ։ Ու ավակները նրան անվանելով անպետք ու բութ մինետ, ասացին, որ իրենց հարգում հնազանդվում են նրա պես հազարները, նրանցից երկու անգամ մեծ մարդիկ։ Իսկ նա համարձակորեն նայելով նրանց պատասխանեց, որ չկան այնպիսինները, ինչպես ինքն է, ու եթե բոլորն էլ հարգում են այդ ավակներին, ապա ինքը չի ուզում այդ անել։ Օ, այն ժամանակ արդեն բոլորովին բարկացան ավակները, բարկացան ու ասացին. «Նա տեղ չունի մեր մեջ, ուր ուզում է թող գնա»։ Նա ծիծաղեց ու գնաց, ուր որ ուզում էր։ Մի գեղեցիկ աղջկա մոտ, որը ակնապիշ նայում էր նրան։ Գնաց նրա մոտ, մոտեցավ ու գրկեց նրան։ Աղջիկը նրան դատապարտող ավակներից մեկի դուստրն էր, ու թեև տղան գեղեցիկ էր, աղջիկը նրան դեն հրեց, որովհետև վախենում էր հորից։ Աղջիկը դեն հրեց նրան և ուզեց հեռանալ, իսկ տղան խփեց նրան, ու երբ աղջիկն ընկավ, ոտը դրեց նրա կրծքին այնպես, որ աղջկա շուրթերից արյունը ցայտեց դեպի երկինք։ Աղջիկը հեծկլտաց, օձի պես գալարվեց ու մեռավ։ Երկյուղը բռնեց բոլոր նրանց, ովքեր տեսան այդ։ Առաջին անգամն էր, որ նրանց ներկայությամբ այդպես սպանում էին կնոջը, ու երկար լռում էին բոլորը, նայելով աղջկան, որ ընկած էր բաց աչքերով ու արյունաշաղախ բերանով, ու տղային, որ կանգնած էր աղջկա կողքին, բոլորի դեմ մենակ ու հպարտ էր, չէր ծռում գլուխ, ասես պատիժ էր սպասում։ Հետո, երբ խելքի եկան, բռնեցին նրան, կապոտեցին ու այդպես էլ թողին, գտնելով, որ անմիջապես սպանելը քիչ է և իրենց չի բավարարի։
Գիշերն աճում էր ու ամրապնդվում, լցվում տարօրինակ հուշի քնչուններով, տափաստանում տխուր սվսվում էին գետնասկյուռները, խաղողի վազերի սաղարթում անդադար բզում էին բզեզները, սաղարթը հառաչում էր ու շրշում, լուսնին լրիվ սկավառակը, որ սկզբում արյունամած կարմիր էր, այժմ հետս հետե հեռանալով երկրից, դալկանում էր ու տափաստանի վրա ավելի ու ավելի առատորեն սփռում իր կապտավուն լույսը։
Եվ ահա նրանք հավաքվեցին, որ միտք անեն, թե ինչ պատիժ տան, որ արժանի լինի հանցագործությանը։ Ուզում էին ձիերով պատառոտել նրան, այդ էլ նրանց քիչ էր թվում։ Մտածում էին մի անգամից մեկական նետ արձակել նրա վրա, բայց դրանից զլ հրաժարվեցին, առաջարկում էին վառել նրան, բայց խարոյկի ծուխը չէր թողնի, որ տեսնեին նրա տանջանքները։ Շատ բան էին առաջարկում, բայց չէին գտնում մի այնպիսի պատիժ, որ դուր գար բոլորին։ Իսկ տղայի մայրը ծունկեր չոքել նրանց առաջ և լրում էր, ոչ արցունքներ, ոչ էլ խոսքեր էր գտնում գութ աղերսելու համար։ Երկար խոսում էին նրանք, և ահա, մի իմաստուն, երկար մտածելուց հետո ասաց. «Հարցնենք նրան, թե ինչու արեց այդ»։ Այդ մասին հարցրին տղային, նա ասաց. «Արձակեք իմ կապանքները, ես կապված չեմ խոսի»։ Իսկ երբ նրա կապանքներն արձակեցին, նա հարցրեց. «Ինչ եք ուզում»։ Այնպես հարցրեց, որ կարծես, թե նրանք ստրուկներ լինեին։ «Դու լսեցիր»,  ասաց նրանց իմաստունը։ «Ինչու պետք է ես ձեզ բացատրեմ իմ արարքները, որ մեզ համար հասկանալի լինես»։ «Դու հպարտ տղա, լսիր, միևնույն է, դու հոմմեռնելու ես, ուրեմն թող, որ մենք հասկանանք այն, ինչ որ դու արել ես»։ «Մենք կենթանի ենք մնալու, մեզ համար օգտակար է ավելի շատ բան գիտենալ, քան գիտենք»։ «Լավ, կասեմ, թեև ինքս էլ գուցե սխալ եմ հասկանում այն, ինչ որ պատահել է. Ինձ թվում է, որ ես աղջկան սպանեցի այն պատճառով, որ նա ինձ վռնդեց, իսկ նա ինձ հարկավոր էր»։ «Բայց նա քոնը չէ», ասացին ավակները։ «Միթե դուք օգտվում եք միայն նրանից, ինչ որ ձերն է. ես տեսնում եմ, որ ամեն մարդ ունի միայն լեզու, ձեռներ ու ոտներ, բայց նա տիրում է կենդանիներին, կանանց, հողին և ուրիշ շատ բաների»։ Նրան ասացին, որ այն ամենի համար, ինչ որ մարդը վերցնում է, հատուցում է իր ունեցածով, իր խելքով և ուժով, երբեմն էլ կյանքով։ Իսկ տղան պատասխանեց, թե ուզում է պահպանել իրեն ամբողջովին։ Երկար խոսեցին նրա հետ ու վերջապես տեսան, որ նա իրեն առաջինն է համարում աշխարում, իրենից բացի ոչինչ չի տեսնում։ Բոլորն էլ նույնիսկ սարսափեցին, երբ հասկացան, թե նա ինքն իրեն ինչպիսի մենակության է դատապարտել։ Նա ոչ ազգ ու տակ ուներ, ոչ մայր, ոչ անասուններ, ոչ կին, ոչ էլ ուզում էր այդ բոլորը։ Երբ մարդիկ տեսան այդ, նորից սկսեցին դատողություններ անել, թե ինչպես պատժեն նրան։ Բայց այս անգամ նրանք երկար չխոսեցին։ Իմաստունը, որ մյուսներին չէր խանգարում դատողություններ անելու, ասաց. «Սպասեք, կա արժանի պատիժ. դա մի սարսափելի պատիժ է, որ 1000 տարի էլ ձեր մտքով չի անցնի. դրա պատիժը հենց իր մեջ է, թողեք դրան թող ազատ լինի, ահա դրա պատիժը»։ Եվ այստեղ մեծ բան կատարվեց, երկնքից պայթեց որոտը, թեպետ այդտեղ ամպեր չկային, երկնային ուժերը հաստատեցին իմաստունի խոսքը, բոլորն էլ երկրպագեցին ու ցրվեցին։ Իսկ երիտասարդը, որ հիմա ստացել էր Լառա անունը, որը նշանակում է «մերժված, վռնդված»։ Այդ երիտասարդը բարձր ծիծաղում էր իրեն լքած մարդկանց հետևից, ծիծաղում էր մնալով մենակ, ազատ, ինչպես իր հայրը։ Բայց նրա հայրը մարդ չէր, իսկ սա մարդ էր։ Եվ ահա սկսեց ապրել ազատ, ինչպես թռչուն։ Նա գալիս էր մարդկանց մոտ ու փախցնում էր անասուններ, աղջիկներ, ինչ որ ուզենար։ Նրա վրա նետեր էին արձակում, բայց նետերը չէին կարող խոցել նրա մարմինը, որը պատած էր բարձրագույն պատժի աներևույթ ծածկոցով։ Նա ճարպիկ էր, գիշատիչ, ուժեղ, դաժան ու մարդկանց դեմ առ դեմ չէր հանդիպում։ Միայն հեռվից էին նրան տեսնում։ Եվ նա միայնակ երկար ժամանակ այդպես պտույտ էր գալիս մարդկանց մոտ, շատ երկար ժամանակ, տասնյակ ու տասնյակ տարիներ։ Բայց ահա, մի անգամ նա մոտեցավ մարդկանց, ու երբ վերջիններս հարցակվեցին նրա վրա, տեղից չշարժվեց ու բոլորովին էլ ցույց չտվեց, թե պաշտպանվելու է։ Այն ժամանակ մարդկանցից մեկը գլխի ընկավ և բարձրաձայն գոչեց. «Ձեռք չտաք դրան, ուզում է մեռնել»։ Ու բոլորն էլ կանգ առան, չցանկանալով թեթևացնել այդ մարդու վիճակը, որը նրանց չարիք էր պատճառել, չուզեցին սպանել նրան։ Կանգ առան ու ծիծաղեցին նրա վրա։ Իսկ նա, լսելով այդ ծիծաղը, դողում էր ու ձեռները տանելով կրծքին, դրա վրա ինչ-որ բան էր փնտրում։ Ու հանկարծ նա մի քար վերցնելով հարձակվեց մարդկանց վրա, բայց մարդիկ խույստալով նրա հարվածներից, իրենք ոչ մի հարված չհասցրին ու երբ նա հոգնեց, թաղցալի ճիչով ընկավ գետնին, նրանք հեռացան ու նայեցին տղային։ Ահա նա վեր կացավ ու վերցնելով իր հետ մղած կրվում մեկի կորցրած դանակը, դրանով խփեց իր կրծքին։ Բայց դանակը կոտրվեց, կարծես թե քարի էր խփվել։ Ու նորից նա ընկավ գետնին, գլուխը երկար խփում էր դրան։ Բայց գետինը խույս էր տալիս նրանից, նրա գլխի հարվածների տակ փոսեր էին առաջանում։ Նա չի կարող մեռնել, ուրախացած ասացին մարդիկ, ու թողնելով նրան, հեռացան։ Նա պարկեց մեջքի վրա ու տեսավ, որ վերևում երկնքում սև կետերի նման սուրում էին արծիվները։ Նրա աչքերում այնքան թախից կար, որ դրանով կարելի էր թունավորել աշխարհիս բոլոր մարդկանց։ Այսպես, այն ժամանակից նա մնաց մենակ, ազատ, սպասելով մահվան։ Եվ ահա նա շրջում է, շրջում ամենուրեք։ Տեսնում ես, նա արդեն ուրու է դարձել ու միշտ էլ այդպես կմնա։ Նա ոչինչ չի հասկանում, ոչ մարդկանց խոսքերը, ոչ էլ նրանց արարքները, ու շարունակ փնտրում է մի բան, շրջում է ու շրջում։ Նրա համար կյանք չկա, մահն էլ չի ժպտում նրան, նրա համար տեղ չկա մարդկանց մեջ։ Այ թե ինչպես է մարդը տուժել իր հպարտության համար։
Բառավը հոգոց հանեց, լռեց ու նրա գլուխը իջնելով կրծքին, մի քանի անգամ տարօրինակ կերպով օրորվեց։ Ես նայեցի նրան։ Ինձ թվաց, որ քունը հաղթահարում է պառավին։
Ու չգիտեմ ինչու ես աստիկ խղճացի նրան։
Իր պատմածի վերջավորությունը նա տալիս էր վերամբարձ, սպառնական տոնով, բայց եւ այնպես, նրա ձայնի մեջ ինչ-որ երկչոտ, ստրկական նոտա էր հնչում։ Ծովափում սկսեցին երգել, տարօրինակ էր այդ երգը։ Սկզբում հնչեց մի կոնտրալտո, երգեց 2-3 նոտա ու հնչեց մի ուրիշ ձայն, որը երգը նորից էր սկսում, իսկ առաջին ձայնը շարունակ հեղվում էր ու հեղվում։ Երկրորդը, չորրորդը, հինգերորդը երգել էին սկսում նույն կարգով։ Ու հանկարծ տղամարդկանց մի շարք ձայներ էլի սկզբից երգեցին նույն երգը։ Կանանց յուրաքանչյուր ձայնը բոլորովին առանձին էր հնչում, դրանք բոլորն էլ գույնս գույն արվակներ էին թվում, ու կարծես իջնելով վերևից, դար ու փոսերից, թրջկոտելով ու զրնգալով, լցվելով տղամարդկանց ձայների թավ դեպի վեր հեղեղվող ալիքի մեջ, ընկղվում էին դրանով, դուրս պրծնում դրանցից, խլացնում դրան ու կրկին մաքուր եւ ուժեղ հնչելով մեկը մյուսի ետևից դեպի վեր էին թռչում։ Ձայների միջից չէր լսվում ալիքների աղմուկը։
«Դու լսել ես, որ մի որևէ տեղ այդպես երգեն»,
հարցրեց Իզերգիլը բարձրացնելով գլուխը։ Նա ժպտաց անատան բերանով։
«Չեմ լսել»։ Երբեք չեմ լսել։
Ու չես էլ լսի։ Մենք սիրում ենք երգել։ Միայն գեղեցիկները կարող են լավ երգել։ Գեղեցիկները, որոնք սիրում են ապրել։ Մենք սիրում ենք ապրել։ Տես է, մի թե օրվա ընթացքում չեն հոգնել այն մարդիկ, որոնք երգում են այնտեղ։ Արևածագից մինչև մայրամուտը աշխատել են։ Լուսինը ծագեց ու արդեն երգում են։ Այն մարդիկ, որոնք ապրել չգիտեն, արդեն կպարկեին քնելու։ Այն մարդիկ, որոնց համար սիրելի է կյանքը, ահա, երգում են։
Բայց առողջությունը, փորձեցի առարկել ես։
Առողջությունը միշտ էլ կհերիքի ապրելու համար։ Առողջությունը, միթե դու փող ունենալով չէիր ծախսի այն։ Առողջությունը նույն ոսկին է։ Գիտես ինչ էի անում, երբ ջահել էի։ Արևածագից մինչև մայրամուտը, համարյա վերջ կենալով, գորգեր էի գործում։ Ես արևի ճառագայթի պես աշխույժ էի, եւ ահա պետք է նստեի անշար, ոնց որ քար։ Ու այնքան էի նստում, որ հետո շարժվելիս բոլոր ոսկորներս ճրճրում էին։ Իսկ երբ գալիս էր գիշերը, վազ էի տալիս իրացած մարդու մոտ, համբուրվում էի նրա հետ։ Ու այսպես 3 ամիս գնում էի, քանի դեռ սեր կար։ Այդ ժամանակվա բոլոր գիշերները նրա մոտ էի լինում։ Եվ ահա թե ինչ օրի եմ հասել։ Ցամաքել է արյունս, բայց որքան սիրեցի, որքան համբույրներ առա ու տվի։
Ես նայեցի պառավի դեմքին։ Նրա սև աչքերն այնուամենայնիվ անփայլ էին, հիշողությունը նրանց չէր աշխուժացնում։ Լուսինը լուսավորում էր նրա չոր, ճակճկած շուրթերը, սուր կզակը, ճերմակած մազերը ու կնճռոտ քիթը, որ ծռված էր բվի քթի պես։ Այտերի փոխարեն կային սև փոսեր
եւ դրանից մեկի վրա անկել էր գլխին փաթաթված կարմիր լաթիտակից թափվող մոխրագույն ալեզարդ մազերի մի փունջ։ Դեմքի, պարանոցի ու ձեռների մաշկն ամբողջովին կնճռոտված էր, ու պարավ Իզերգիլի յուրաքանչյուր շարժումից կարելի էր սպասել, որ այդ չոր մաշկը ամբողջովին կպատառոտվի, ծվեն-ծվեն կլինի ու իմ առջև կմնա մի մերկ կմախք մարած սև աչքերով։ Նա վերստին սկսեց պատմել իր ճրճրան ձայնով.
«Ես մորս հետ ապրում էի Ֆայլմիի մերձակայքում, Բիրլատի ափին, 15 տարեկան է, երբ այն երիտասարդը եկավ մեր գյուղը. Նա բարձրահասակ էր, ճկուն, սև բեխերով, նստել է նավակին ու զիլ ձայնով գոչում է դեպի մեր պատուհանը. «Հեյ, գինի չեք ունենա, ուտելու բան»։ Ես նայեցի պատուհանից, հացինիների ճյուղերի արանքից ու ինչ եմ տեսնում. Գետն ամբողջովին կապուտել է լուսնից, իսկ նա սպիտակ շապիկով ու լայն լաթագոտիով, որի ծայրերը կախվել էին կողքից, կանգնել էր մի ոտը նավակի, մյուսը ափի վրա. Օրորվում է, ինչ որ երգ է երգում. Տեսնելով ինձ, ասում է. «Այ թե ինչպիսի գեղեցկուհի ապրում այստեղ, ես այդ չգիտեի. Կարծես թե մինչև ինձ տեսնելը նա ճանաչում էր բոլոր գեղեցկուհիներին. Ես դրան գինի տվի ու խոզի եփած միս. 4 օրից հետո էլ ինքս ամբողջովին հանձնվեցի. Գիշերները ես ու նա շարունակ զբոսնում էինք նավակով. Նա գալիս էր նավակով ու կամացուկ սուլում գետնասկյուրի պես, իսկ ես պատուհանից գետն էի ընկնում ձկան պես. Ու գնում էինք. Նա պրուտ գետից ձուկ որսող էր ու հետո, երբ մայրս ամեն բան իմացավ ու ծեծեց ինձ, համոզում էր իր հետ գնալ Դոբրուջա ու ավելի հեռու Դանուբի կողմերը. Բայց այն ժամանակ նա ինձ այլևս դուր չէր գալիս. Միայն երգում էր ու համբուրվում, ուրիշ ոչինչ. Այդ արդեն ձանձրալի էր. Այն ժամանակ գուցուլները խմբով ման էին գալիս այն վայրերում ու այստեղ սիրածներ ունեին. Նրանք ուրախ էին ապրում. Մի որևէ աղջիկ սպասում ու սպասում է իր կարպատյան կտրիճին, կարծում է, թե նա արդեն բանտումն է կամ սպանվել է տուրու դմփոցում, ու հանկարծ նա մենակ կամ թե 2-3 ընկերով գալիս է սիրածի մոտ, ասես երկնքից է ընկնում. Թանկ-թանկ նվերներ է բերում, չէ՞ որ ամեն ինչ հեշտությամբ էր ընկնում նրանց ձեռքը. Ու քեֆ է անում սիրածի մոտ, նրանով պարծենում իր ընկերների առաջ, իսկ սիրածին այդ դուր է գալիս. Ես էլ գուցուլ ունեցող մի ընկերուհուս խնդրեցի նրանց ցույց տալ ինձ. «Ո՞նց էր ընկերուհուս անունը»։ «Մոռացել եմ»։ «Է, հիմի սկսել եմ ամեն ինչ մոռանալ. Շատ ժամանակ է անցել այն օրերից, էլ ո՞նց հիշես»։ «Հա, ընկերուհիս ինձ ծանոթացրեց մի երիտասարդի հետ. Սա գեղեցիկ էր, շեկլիկ էր, բեխերն էլ մազերն էլ շեկ էին, հրաշեք գլուխ ու տխուր էր նա. Երբեմն սիրալիր, երբեմն էլ գազանի պես մռնչում էր ու կռվում. Մի անգամ խփեց երեսիս, իսկ ես կատվի նման թռա նրա կրծքին ու կծեցի թուշը. Այն ժամանակից նրա թշի վրա փոս մնաց, ու նա սիրում էր, երբ ես համբուրում էի այդ փոսը»։
«Բա ձկնորսը ինչ եղավ»՝ հարցրեցի ես։
«Ձկնորսը»՝ «Նա միացավ գուցուլներին. Սկզբում շարունակ հորդորանքներ էր կարդում գլխիս և սպառնում էր ջուրը գցել. Իսկ հետո ոչինչ, միացավ նրանց և ուրիշ սիրած գտավ. Նրանց երկուսին էլ, ձկնորսին և այն գուցուլին, կախաղան բարձրացրին. Ես գնացի տեսնելու, թե ինչպես էին նրանց կախում. Դա Դոբրուջայում էր. Ձկնորսը դեպի կախաղան էր գնում լալով և գույնը գցած, իսկ գուցուլը ծխում էր, քայլում է ու ծխում, ձեռները գրպանները դրած, մի բեղը ընկել է ուսին, մյուսը կախվել կրծքին. Տեսավ ինձ, հանեց ծխամորճը ու գոչեց. «Մնաս բարով»։ Ես մի ամբողջ տարի խղճում էի նրան. «Է, դա այն ժամանակ պատահեց, երբ նրանք ուզում էին հեռանալ դեպի կարպատյան լեռները, իրենց տեղերը. Հրաժեշտ տալու համար հյուր գնացին մի ռումինի մոտ, այնտեղ էլ բռնեցին նրանց. Բռնեցին 2 հոգու, մի քանիսին սպանեցին, մնացածները փախան. Այնուամենայնիվ հետո ռումինացուն հատուցում տվին. Ագարակը, աղաթն ու ամբողջ հացը վառեցին. Նա մուրացիկ դարձավ»։
«Այդ դու արեցիր»՝ հետաքրքրվելով հարցրի ես։
«Գուցուլները շատ բարեկամներ ունեին, միայն ես չէի. Ով որ նրանց լավագույն բարեկամներ, նա էլ կատարեց նրանց մեռելոցը»։
Ծովի ափին արդեն լռեց երգը, ու հիմա պարավին արձագանքում էր միայն ծովի ալիքների աղմուկը։ Համաչափ, խռովահույս աղմուկը խռովահույս կյանքի պատմության պանծալի արձագանքն էր։ Գիշերն ավելի ու ավելի էր մեղմանում, ու հետս հետե էլ ավելի էր պայծառանում լույսնի կապտավուն փայլը, իսկ գիշերվա անտեսանելի բնակիչների անհանգիստ կյանքի անորոշ ձայները հանդարտվում էին չքանում ալիքների սաստկացող աղմուկում, որովհետև ուժեղանում էր քամին։
«Ես մի թուրքի էլ էի սիրում. Եղա նրա հարեմում, Սկյութարիում. Մի ամբողջ շաբաթ ապրեցի, ոչինչ, բայց ձանձրացա. Միշտ կանայք ու կանայք, ուտքին ուներ նա, ամբողջ օրը ուտում են, քնում ու հիմար խոսքեր ասում, կամ հայհոյում են, կչկչում հավերի նման. Նա, այդ թուրքը, արդեն հասակով էր, համարյա սպիտակել էր, ծանրա բարո էր ու հարուստ, իշխանավարի էր խոսում, աչքերը սև էին, շիտակ աչքերը, հենց հոգու մեջ էին նայում. Նա շատ էր սիրում աղոթել, ես նրան Բուքուրեշտում տեսա. Ման է գալի շուկայում ոնց որ արքա ու նայում այնպես լուրջ, լուրջ. Ես ժպտացի նրան, նույն օրվա երեկոյան փողոցում ինձ բռնեցին ու տարան նրա մոտ. Նա սանդալներ ու արմավենի էր ծախել ու եկել Բուքուրեշտ ինչ-որ բան գնելու. «Գալիս ես ինձ մոտ», ասում է. «Այո, այո, գալիս եմ»։ «Լավ», ու ես մեկնեցի։ Հարուստ էր նա այդ թուրքը, մի որդի ուներ, սև ճարպիկ մի տղա, 16 տարեկան էր, նրա հետ էլ ես փախա թուրքից, փախա Բուլղարիա, Լոմպալանկա, այնտեղ մի բուլղարուհի դանակով խփեց կրծքիս իր փեսացուի թե ամուսնու համար, չեմ հիշում, երկար ժամանակ հիվանդ էի մի վանքում, կուսանոց էր, ինձ խնամում էր մի աղջիկ, լեհուհի, հիշում եմ, արձեր պալանկայի մոտ գտնվող մի ուրիշ վանքից նրա մոտ էր գալի եղբայրը, աբեղա էր նա, ոնց որ ճիճու լիներ, շարունակ սողում էր իմ առաջ, ու երբ առողջացա, նրա հետ փախա, իրենց Լեհաստանը»։
«Կաց, բա ուր մնաց փոքրիկ թուրքը»։
«Տղան, մեռավ նա, այն տղան, տան կարոտից էր թե սիրուց, միայն թե սկսեց ցուցվել ոնց որ չամրապնդված ծառ, որի վրա չափազանց շատ արև է ընկնում, այնպես էլ տկարանում էր, հյուծվում, հիշում եմ, պարկել է, ամբողջովին սփրտնել ու կապուտկել, ոնց որ սառույց է, բայց իր մեջ դեռ վառվում է սերը, ու շարունակ խնդրում է կռանալ ու համբուրել իրեն. Ես սիրում էի նրան, հիշում եմ, շատ էի համբուրում. Հետո նա արդեն բոլորովին տկարացավ, համերը չեր շարժվում, պարկած է ու ոնց որ աղքատը ողորմություն ուզի, ինձ խնդրում է պարկել իր կողքին ու տակացնել իրեն. Ես պարկում էի, արի ու պարկի նրա հետ. Նա իսկույն բռնկվում է ամբողջովին, մի անգամ երբ ես արթնացա, նա արդեն սառն էր, մեռած, ես լացի նրա վրա, ով գիտե, գուցե թե ես սպանեցի նրան, այդ ժամանակ ես արդեն երկու անգամ մեծ էի նրանից ու այնպես ուժեղ էի, լիքը, իսկ նա ինչ էր որ, երեխա էր»։
Պարավը հառաչեց, և ես այդ առաջին անգամ տեսա, երեք անգամ խաչակնքեց, չոր շուրթերով ինչ-որ բան շշնջաց։ «Է, դու մեկնեցիր Լեհաստան, հետո»։ Թելադրեցի նրան։
«Հա, այն փոքրիկ Լեհի հետ, նա ծիծաղելի և ստոր մարդ էր, երբ նրան կին էր հարկավոր, նա որձ կատվի նման քսվում էր ինձ և լեզվից նուղակի մեղր էր հոսում, իսկ երբ ինձ չէր ուզում, ձաղկում էր ինձ խոսքերով, ոնց որ մտրակով. Մի անգամ մենք գնում ենք գետի ափով և ահաննա ինձ մի հպարտ վիրավորական խոսք ասաց. «Օ, ես ոնց բարկացա, տակացա կպրի նման, ձերքերից մեջ առա նրան ու ոնց որ երեխայի, նա փոքրամարմին էր, վեր բարձրացրի ու այնպես սեղմեցի կողերը, որ նա ամբողջովին կապուտկեց. Ես թափառա ու նրան ափից շպրտեցի գետը. Նա գոռում էր, ծիծաղելի էր գոռում. Ես վերևից նայում էի նրան, իսկ նա թփրտում էր այնտեղ, ջրի մեջ. Ես թողի ու հեռացա, ու էլ չհանդիպեցի նրան. Ես դրանով երջանիկ էի, հետո երբեք չէի հանդիպում նրանց, որոնց մի ժամանակ սիրել էի. Դրանք վատ հանդիպումներ են, միևնույն է, թե մեռածի հետ հանդիպես»։
Պարավը հոգոց հանեց ու լռեց։ Ես պատկերացնում էի այն մարդկանց, որոնց մասին պատմում էր նա. ահա հրավարս, երկարաբեղ գուցուլը գնում է մեռնելու, հանգիստ ծխելով ծխամորճը, Նա հավանորեն սառն, լուրտ աչքեր ուներ, որոնք ամեն ինչի վրա էլ խորազնին ու շեշտակիորեն էին նայում։ Ահա նրա կողքին Պրուտ գետի սև բեխավոր ձկնորսը։ Լալիս է նա, չի ցանկանում մեռնել ու մահացու տխրությունից գունատված նրա դեմքի վրա մարել են ուրախ աչքերը, և արցունքներով թրջված բեխերը տխուր կախվել են ծրված բերանի անկյուններից։ Ահա նա, ծերուկ ծանրաբարո թուրքը, հավանորեն ֆատալիստ ու բռնակալ, ու նրա կողքին իր որդին, արևելքի գունատ ու թույլ ծաղիկը համբույժներով թունավորված։ Ահա և սնափառ լեհը, նրբաբարո ու դաժան, պերճախոս ու սառնասիրտ։ Ու նրանք բոլորը լոգ դժգույն ուրուժներ են, իսկ այն կինը, որին նրանք համբուրում էին, կողքից նստել է կենթանի, բայց ժամանակի ընթացքում չորացած, անմարմին, անարյուն, անիղծ սրտով, անկրակ աչքերով, նույնպես համարյա ուրու։ Պառավը շարունակեց.
Լեհաստանում ծանրացավ իմ դրությունը։ Այնտեղ սառն ու կեղծավոր մարդիկ են ապրում։ Ես չգիտեի նրանց օձի լեզուն։ Շարունակ ֆշշում են։ Ինչ են ֆշշում։ Այդ օձի լեզուն աստված է տվել նրանց, որովհետև նրանք կեղծավոր են։ Այն ժամանակ ես գնում էի չգիտենալով թե ուր ու տեսնում էի, թե ինչպես նրանք պատրաստվում էին բունտ բարձրացնելու ձեր ռուսների դեմ։ Հասա Բոխնյա քաղաքը։ Մի ջհուդ գնեց ինձ, ոչ թե իր համար գնեց, այլ ինձ ծախելու համար։ Ես համաձայնեցի։ Ապրելու համար պետք է կարողանալ որևէ բան անել։ Ես ոչինչ չէի կարողանում անել և դրա համար էլ ծախում է ինքս ինձ։ Բայց ես այն ժամանակ մտածեցի, որ եթե մի քիչ փող չարեմ Բիրլատ վերադառնալու համար, կփշրեմ շղթաները, որքան էլ դրանք ամուր լինեն։ Ու ապրում էի այնտեղ։ Հալուստ բաներ էին գալիս ու քեֆ էին անում ինձ մոտ։ Այդ նրանց վրա թանկ էր նստում։ Նրանք ինձ համար կռվում էին, կատաղության հասնում։ Մեկը երկար ժամանակ աշխատում էր ինձ իր ձեռքը գցել և մի անգամ ահա թե ինչ արեց։ Եկավ, ծառանել ետևից, ձեռքին մի պարկ։ Բանը վերցրեց այդ պարկը ու շուռ տվեց գլխիս վերևից։ Ոսկե դրամները խփվեցին գլխիս ու ես հրճվանքով լսեցի դրան զնգոցը, երբ դրանք ընկան հատակի վրա։ Բայց ես այնուամենայնիվ վռնդեցի բանին։ Նա հաստ պլպլան դեմք ուներ, փորն էլ ոնց որ մի մեծ բարձ լիներ։ Նա կուշտ խոզի պես էր նայում։ Այո, ես նրան վռնդեցի, թեպետև նա ասում էր, որ ծախել է իր բոլոր հողերը, տները և ձիերը, որ ոսկի թափի ինձ վրա։ Ես այն ժամանակ սիրում էի մի արժանավոր պանի, որի երեսը կտրատված էր։ Ամբողջ երեսը խաչաձև թրատված էր թուրքերի թրերով։ Թուրքերի դեմ նա դրանից կարճ ժամանակ առաջ կռվել էր հույների համար։ Այ թե մարդ! Հույները նրա ինչին էին պետք, երբ ինքը լեհ էր։ Իսկ նա գնացել, նրանց հետ միասին կռվել էր նրանց թշնամիների դեմ։ Նրան թրատել էին, հարվածներից դուրս էր ընկել մի աչքը ու ձախ ձեռքի երկու մատները կտրվել էին։ Հույները նրա ինչին էին պետք, երբ նա լեհ էր։ Այ թե ինչ, նա սխրագործություններ էր սիրում։ Իսկ երբ մարդը սխրագործություններ է սիրում, միշտ էլ կարողանում է դրանք կատարել ու դրա համար տեղ կգտնի։ Կյանքում գիտես, միշտ էլ տեղ կա սխրագործությունների համար։ Այլ մարդիկ, որոնք չեն գտնում այդ տեղը, սոսկ ծույլեր կամ վախկոտներ են, կամ չեն հասկանում կյանքը, որովհետև եթե մարդիկ հասկանային կյանքը, ամեն մեկը կուզենար իր մահից հետո հիշատակ թողնել կյանքում։ Այդ դեպքում կյանքը մարդկանց չէր կլանի առանց հետքի։ Օ, այդ թրատվածը լավ մարդ էր։ Որևէ բան անելու համար նա պատրաստ էր գնալու միջև աշխարհի ծայրը։ Հավանորեն ձերոնք դրան սպանեցին բունտի ժամանակ։ Իսկ դուք ինչու էիք գալիս մաջարներին ջարդելու։ Դե, սուս արա։
Հրամայելով, որ ես լռեմ, Պառավ Իզերգիլը հանկարծ ինքը լռեց, մտածմունքի մեջ ընկավ։
Ես ճանաչում էի նաև մի մաջարի։ Մի անգամ նա հեռացավ ինձանից, դա ձմռանն էր, ու միայն գարնանը, երբ ձյունը հալվեց, նրան գտան դաշտում, գլուխը գնդակով ծակված։ Ահա թե ինչ, տեսնում ես, սերը ավելի շատ մարդ է կործանում, քան ժանտախտը, եթե հաշվես, պակաս չի լինի։ Ինչ էի ասում, հա, Լեհաստանի մասին, այո, այնտեղ ես խաղացի իմ վերջին խաղը, հանդիպեցի մի շլյախտիչի, այ թե գեղեցիկ էր, հա, գեղեցիկ էր այդ սատանան։ իսկ ես արդեն պարավ էի, ախ, պարավ էի, 40 տարեկան կլինեի, անշուշտ կլինեի, իսկ նա եվ հպարտ էր, եվ մենք խանայք նրան երես էինք տալիս, ինձ համար թանկ էր նա, այո, նա ուզում էր մի անգամից հենց այնպես նվաճել ինձ, բայց ես անձնատուր չեղա, ես երբեք ոչ ոքի ստրկուհին չեմ եղել, ջհուդի հետ արդեն հաշիվս վերջացրել էի, շատ փող էի տվել նրան, արդեն Կրակովում էի ապրում, այն ժամանակ ես ամեն ինչ ունեի, թե կարգ, թե ոսկի և թե ծառաններ, նա այդ հպարտ դևը գալիս էր ինձ մոտ ու միշտ ուզում էր, որ ես ինքս ընկնեմ իր գիրկը, վեճի բռնվեցինք, հիշում եմ, ես նույնիսկ հալումաշ էի լինում դրանից, դա երկար տևեց, ես իմ ուզածն արեցի, նա ծնկաչոք խնդրում էր ինձ, հենց որ իր ուզածն արեց, իսկ գույն թողեց ինձ, այն ժամանակ ես հասկացա, որ պարավել էի, ո, այդ դառն էր ինձ համար, որքան դառն էր, ախր ես սիրում էի նրան այդ սատանային, իսկ նա հանդիպելով ինձ ծիծաղում էր, ստոր մարդ էր նա, ուրիշների մոտ էլ էր ծիծաղում վրաս, ես այդ գիտեի, ծանր էր վիճակս, բայց նա հանդիպում էր ինձ հետ ու ես այն ամենայնիվ հաճույքով էի նայում նրան, ու երբ նա գնաց ձեր ռուսների դեմ գռվելու, իմ վիճակը վատացավ, զսպում է ինձ, բայց չէի կարողանում ինքս ինձ հաղթահարել, ու որոշեցի գնալ նրա ետևից, նա Վարշավայի մոտ էր, անտառում, երբ տեղ հասա, իմացա, որ ձերոնք արդեն ջարդել են նրանց, և նա գերության մեջ է մոտիկ մի գյուղում, ուրաման էլ չեմ տեսնի նրան, մտածեցի ես, բայց ուզում էի տեսնել, սկսեցի ջանք թափել, որ տեսնեմ, մուրացիկ կնոջ շոր հակա, կաղ ձևացա, երեսս կապեցի ու գնացի այն գյուղը, ուր գտնվում էր նա, ամենուրեք կազակներ ու զինվորներ, այնտեղ գտնվելը թանկ նստեց ինձ վրա, իմացա, թե լեհերը որտեղ են նստած, ու տեսնում եմ, որ դժվար է այնտեղ ընկնել, իսկ այդ հարկավոր էր ինձ, և ահա գիշերը սողալով մոտեցա այնտեղին, ուր գտնվում էին նրանք, սողում եմ բանջարանոցով, ածուների արանքով, ու տեսնում եմ, որ այնտեղ ժամապահ է կանգնած, լսում եմ, թե ինչպես լեհերը երգում են ու բարձրաձայն խոսում, երգում են մի երգ աստվածամորն ուղված, ու նա էլ իմ Արկադին երգում է այնտեղ, սիրտս դառնացավ, երբ մտածեցի, որ առաջ ուրիշներն էին իմ ետևից սողում, բայց ահա և հասավ ժամանակը, երբ ինքս օձի պես գետնի վրա սողում եմ այն մարդուն տեսնելու համար, և գուցե դեպի իմ մահն եմ սողում, իսկ այդ ժամապահն արդեն ականջ է դնում, կռացել է դեպի առաջ, դե ես ինչ անեի, վերկացա գետնից ու քայլեցի դեպի ժամապահը, դանակ մանակ չունեի, բացի ձեռներիցս ու լեզվիցս ոչինչ չունեի, ցավում եմ, որ դանակ չէի վերցրել, շշնջում եմ, սպասիր, իսկ նա այդ զինվորը արդեն սվինը դեմ արեց բգիս, ես դրա շշնջալով ասում եմ, մի խոցիր կաց, լսիր, եթե դու հոգի ունես, ոչինչ չեմ կարող քեզ տալ, այլ խնդրում եմ քեզ, նա իջեցրեց հրացանը ու նույնպես շշնջալով ասաց ինձ, կորիր, հեռացիր, այ կնիկ, ի՞նչ ես ուզում, ես նրան ասացի, թե որդիս բռնված է այստեղ, դու հասկանում ես զինվոր, որդիս է, ախր դու էլ մեկի որդին ես, չէ, մտիկ արա ինձ, ես քեզ պես որդի ունեմ ու նա հրեն այնտեղ է, թող նայեմ նրան, գուցե թե շուտով մեռնի, գուցե թե քեզ վաղը սպանեն, մայրը թոլած կլինի քո վրա, չէ որ քեզ համար ծանր կլինի մեռնել առանց նրան, մորդ տեսնելու, իմ որդու համար էլ հո ծանր է, դե ուրեմն խղճա քեզ, նրան ու ինձ, մորը, ով, ինչքան երկար խոսեցի նրա մոտ, անձրև էր գալի, թրչում մեզ, քամին ոռնում էր, սուլում, խփում մեջքիս, կրծքիս, ես կանգնել ու դողում էի այդ քարեզին որի առաջ, իսկ նա շարունակ ասում էր ոչ, ու ամեն անգամ, երբ ես լսում էի նրա սառը խոսքը, էլ ավելի էր բռնկվում Արկադիին տեսնելու ցանկությունս, ես խոսում էի ու աչքերով չափում զինվորին, նա կարճահասակ էր, լղար ու հազում էր, և ահա նրա առաջ ես ընկա գետին ու գրկելով նրա ծնկները, թեժ խոսքերով նրանից գուտ աղերսելով, նրան գցեցի գետնին, նա ընկավ ցեխի մեջ, ես նրան արագությամ շուր տվի երեսի վրա ու գլուխը խոթեցի լճակի մեջ որ չգորա։ Նա չեր գորում, այլ միայն թպրտում էր, աշխատելով ինձ դեն գցել իր մեջքից։ Ես երկու ձեռքերովս նրա գլուխը ավելի խորն էի խոթում ցեխի մեջ, ու նա խեղդվեց։ Ես վաստվի դեպի ամբարը, որտեղ երգում էին լեհերը։ Արկադիկ շշնջացի պատի ճեղքից։ Նրանք, այդ լեհերը, գլխի ընկնող մարդիկ են, լսելով ձայնս, դադարեցին երգը։ Ահա իմ դիմաց նրա աչքերը։ Կարող ես այստեղից դուրս գալ։ Այո, հատակի միջով, ասաց նա։ Դե արի։ Եվ ահա նրանցից չորսը դուրս եկան այդ ամբարի տակից։ Իմ Արկադիկը և ուրիշ երեք հոգի։ Որտեղ են ժամապահները, հարցրեց Արկադիկը։ Լեն պարկած է։ Ու նրանք քայլեցին կամացուկ գետին կրացած։ Անձրևը գալիս էր, բարձր ոռնում էր քամին։ Մենք հեռացանք յուղից ու լուռ երկար գնում էինք անտառի միջով։ Արագ էինք գնում։ Արկադիկը բռնել էր ձեռքիցս, նրա ձեռքը տաք էր ու դողում էր։ Օ, ես ինձ այնքան լավ էի զգում նրա հետ, քանի դեռ նա լուռ էր։ Վերջին րոպեներն էին դրանք, իմ ագահ կյանքի լավ րոպեները։ Բայց ահա, մենք հասանք մի մարգագետին ու կանգ առանք։ Նրանք չորս հոգին էլ ինձ շնորհակալություն հայտնեցին։ Երկար ու երկար ինչ-որ բաներ էին ասում ինձ։ Ես լսում էի ու նայում իմ պանին։ Ինչ պետք է անի նա ինձ։ Եվ ահա, նա գրկեց ինձ ու լրջորեն ասաց։ Չեմ հիշում ինչ ասաց, բայց այնպես էր դուրս գալիս, որ նա, իբրև շնորհակալություն իրեն ազատելու համար, սիրելու է ինձ։ Ու նա, ժպտալով, ծունկ չոքեց իմ առաջ և ասաց. «Իմ թագուհի, այ թե ինչպիսի կեղծավոր շուն էր. Էհ, ես նրան ոտովս ակացի տվի ու կխփեի դեմքին, բայց նա դեն թռավ. Զայրացկոտ ու սփրտնած կանգնել է իմ առաջ. Կանգնած են մյուս երեքն էլ, մռայլվել են. Բոլորն էլ լուռ են. Ես նայեցի նրանց. Հիշում եմ, այդ պահին խիստ ձանձրացա ու մի տեսակ ծուլություն տիրեց ինձ. Ես դրանց ասացի. «Գնացեք»։ Նրանք, այն շները, հարցրին ինձ.
«Դու կվերադառնաս այնտեղ և ցույց կտաս մեր ճամփան, հա»։
Այ քեզ տոր մարդիկ, նրանք այնուամենայնիվ հեռացան։ Ես էլ գնացի։ Մյուս օրը ձերոնք բռնեցին ինձ, բայց շուտով բաց թողին։ Այն ժամանակ ես տեսա, որ ժամանակն է տուն ու տեղ լինել, հերիքի ապրել կկվի նման։ Արդեն ծանրաշարժ էի, թուլացել էին թևերս ու խամրել փետուրներս։ Ժամանակն էր, այո։ Ես մեկնեցի Գալիցիա, այնտեղից էլ Դոբրուջա։ Եվ ահա արդեն մոտ 3 տասնյակ տարի է, որ ապրում եմ այստեղ։ Ամուսին ունեի, մոլդովացի էր, մեռավ մի տարի առաջ։ Ահա և ապրում եմ ես, մենակ եմ ապրում։ Ոչ, մենակ չեմ, ահա նրանց հետ եմ։
Բարավը ձերքը թափ տվեց դեպի ծովը։ Այնտեղ ամեն ինչ անդարտ էր։ Երբեմն լսվում էր ինչ-որ կարճ, խապուսիկ ձայն և իսկույն մեռնում։
Նրանք սիրում են ինձ։ Ես նրանց շատ եմ պատմում այլև այլ դեպքեր, դա հարկավոր է նրանց, բոլորն էլ դեռ ջահել են։ Ես էլ նրանց հետ ինձ լավ եմ զգում, նայում եմ ու մտածում, կար ժամանակ, որ ես էլ նրանց պես էի, միայն թե այն ժամանակ շատ ուշ և կրակ կար իմ մեջ, դրա համար էլ ավելի ուրախ ու ավելի լավ էի ապրում, այո։
Նա լռեց, ես տխրում էի նրա կողքին։ Նա գլուխ նորորելով ննջում էր և կամացուկ ինչ-որ բան շշնջում։ Գուցե աղոթում էր։ Ծովից բարձրացավ մի ամբ, որ սև էր, ծանր, մռայլ ուրվագծերով լեռնաշղթայի էր նման։ Ամպը սողում էր դեպի տափաստանը։ Նրա գագաթից կտոր-կտոր ամպեր էին պոկվում, առաջ էին անցնում ու մեկը մյուսի հետևից հանգցնում աստղերը։ Ծովն աղմկում էր։ Մեզնից ոչ հեռու խաղողի վազերի մեջ ոմանք համբուրվում էին, փսփսում ու հառաչում։ Հեռու ու հեռվում տափաստանում մի շուն էր ոռնում։ Օդը գրգռում էր ներվերս տարօրինակ մի բույրով, որը խտխտում էր քթածակերս։ Ամպերից երկրի վրա ստվերների խիտ երամակներ էին ընկնում ու սողում, չքանում էին ու նորից երևում։ Լուսնի տեղ մնացել էր միայն պխտոր, դժգույն մի բից, երբեմն այն բոլորովին ծածկվում էր մի կտոր մուգ կապտավուն ամպով, ու տափաստանային հեռաստանում, որ հիմա արդեն սև ու ահավոր էր, ասես դարանակալած, իր մեջ ինչ-որ բան թաքցնող փոքրիկ
կապույտ լույսեր էին բռնկվում։ Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ մի ակնթարթ երևում էին նրանք ու մարում։ Ասես մի քանի մարդ տափաստանում ծրված, միմյանցից հեռու, այնտեղ ինչ-որ բան էին փնտրում, լուցկիներ վառում, որոնք իսկույն հանգչում էին քամուց։ Դրանք կրակի խիստ տարօրինակ, կապույտ լեզուներն էին, որոնք ինչ-որ հեքիաթային մի բան էին ակնարկում։
«Տեսնում ես կայծերը»,
հարցրեց ինձ Իզերգիլը։ «Այն կապույտ կայծերը»,  ցույց տալով դեպի տափաստանը ասացի ես։
«Կապույտ»։ «Այո, այդ նրանք են»։ «Ուրեմն, այնուամենայնիվ թռչում են»։ «Օհո, ես էլ չեմ տեսնում դրանք»։ «Հիմա ես չեմ կարող շատ բան տեսնել»։
«Որտեղից են այդ կայծերը»,  հարցրի Պարավին։ «Առաջ ես ինչ-որ բան լսել էի այդ կայծերի ծագման մասին, բայց ուզում էի լսել, թե Պարավ Իզերգիլն ինչ կպատմի դրանց մասին»։
«Այդ կայծերը Դանկոյի վառվող սրտից են»։ «Աշխարում եղել է մի սիրտ, որը մի անգամ բռնկվել է կրակով»։ «Եվ ահա նրանցից են այդ կայծերը»։ «Ես քեզ կպատմեմ դրա մասին»։ «Նույնպես մի հեքիաթ է»։ «Հին է, ամեն ինչ հին է»։ «Տեսնում ես ինչքան բան է եղել հնում»։ «Իսկ հիմա ոչ մի այդպիսի բան չկա»։ «Ոչ այնպիսի գործեր, ոչ մարդիկ, ոչ այնպիսի հեքիաթներ, ինչպես հնում»։ «Ինչու»։ «Հապա ասա»։ «Չես ասի»։ «Դու ինչ գիտես որ»։ «Ինչ գիտեք դուք բոլորդ, երիտասարդներդ»։ «Էհե»։ «Հապա մի նայեք հին սուր աչքով, այնտեղ կգտնեք բոլոր լուծումները»։ «Իսկ դուք չեք նայում և դրա համար էլ ապրել չգիտեք»։ «Միթե ես չեմ տեսնում կլանքը»։ «Օ, ամեն ինչ տեսնում եմ, թեև թույլ են աչքերս»։ «Ես տեսնում եմ, որ մարդիկ չեն ապրում, այլ հարմարվում են ու հարմարվում և այդպիսով վատնում իրենց ամբողջ կյանքը»։ «Ու երբ կողոպտում են իրենք իրենց, վատնելով ժամանակը, սկսում են գանգատվել բախտից»։ «Բախտն ինչ է որ, ամեն մեկի բախտն իր ձեռքումն է»։ «Հիմի ես ամեն տեսակ մարդիկ եմ տեսնում, իսկ ուժեղ մարդիկ չկան»։ «Ուր են նրանք»։ «Գեղեցիկներն էլ քանի գնում, պակասում են»։
Բարավա միտք էր անում, թե կյանքից ուր են կորել ուժեղ ու գեղեցիկ մարդիկ, ու միտք անելով դիտում էր մթին տափաստանը, ասես այնտեղ պատասխան էր փնտրում։ Ես սպասում էի նրա պատմելուն և լռում էի, վախենալով, որ եթե մի բան հարցնեմ, նա դարձյալ մի կողմ կշեղվի։ Եվ ահա, նա սկսեց պատմությունը։
«Հնում, երկրի վրա ուրիշ տեսակ մարդիկ էին ապրում. անանցանելի անտառները երեք կողմերից շրջապատում էին այդ մարդկանց թափառախմբերը, իսկ չորրորդ կողմում տափաստանն էր»։ «Դրանք ուրախ, ուժեղ ու համարձակ մարդիկ էին, և ահա ծանր ժամանակ եկավ, որտեղից որտեղ ուրիշ ցեղեր երևացին և նրանց քշեցին անտառի խորքը»։ «Այնտեղ ճահիճներ կային ու մթություն էր տիրում, որովհետև անտառը հին էր ու նրա ճյուղերն այնքան խիտ էին իրար հյուսվել, որ նրանց միջից երկինքը չէր երևում, և արևի ճառագայթները հազիվ էին կարողանում խիտ ցաղարթի միջով թափանցել ճահիճները»։ «Բայց երբ նրա ճառագայթները ընկնում էին ճահիճների ջրի վրա, գարշահոտություն էր բարձրանում և դրանից մեկիկ-մեկիկ մեռնում էին մարդիկ»։ «Այդ ցեղի կանայք ու երեխաները սկսեցին լաց լինել, իսկ հայրերը մտածմունքի մեջ ընկան ու տխրեցին»։ «Հարկավոր էր հեռանալ այդ անտառից, և դրա համար կար երկու ճամփա։ Մեկը դեպի ետ, այնտեղ չար և ուժեղ թշնամիներ կային։ Մյուսը դեպի առաջ, այնտեղ վիթխարի ծառերն էին կանգնած, որոնց հուշկու ճյուղերը պինդ գրկել էին իրար, հանգուցաշատ արմատները խոր նստել էին ճահճի կպչուն տեղմի մեջ»։ «Այդ քարե ծառերը լուռ ու անշարժ կանգնած էին լինում ցերեկը, գորշ մթնշաղում, ու երեկոները, երբ խարույկն էին վառում, նրանք էլ ավելի էին խտանում մարդկանց շուրջը»։ «Ու միշտ գիշեր ցերեկ այդ մարդիկ օղակված էին անթափանց խավարով, որ ասես ճզմելու էր նրանց, իսկ նրանք սովոր էին լայնարձակ տափաստանին»։ «Էլ ավելի սարսափելի էր լինում, երբ քամին խփում էր ծառերի գագաթներին ու ամբողջ անտառը խուլ շառաչում էր, ասես սպառնում էր այն մարդկանց ու թաղման երկ երկում»։ «Այնուամենայնիվ դրանք ուժեղ մարդիկ էին ու կարող էին գնալ մահացու կռիվ մղել այն մարդկանց դեմ, որոնք մի անգամ հաղթել էին նրանց»։
բայց նրանք չէին կարող մեռնել մարտերում, որովհետև պատգամներ ունեին ու եթե մեռնեին, նրանց հետ կկորչեին նաև պատգամները։ Եվ դրա համար էլ նրանք նստում ու միտք էին անում երկար գիշերներին, անտառի խուլ աղմուկում, ճահճի թունավոր գարշահուտության մեջ։ Նրանք նստած էին լինում, իսկ խարույկից առաջացած թվերները լուր թռչկոտում ու պարում էին նրանց շուրջը, ու շարունակ թվում էր, որ ոչ թե թվերներն էին պարում, այլ անտառի ու ճահճի չար ոգիներն են հաղթահանդես կատարում։ Մարդիկ հա նստում էին ու մտածում, բայց ոչ մի բան, ոչ աշխատանքը, ոչ էլ կանայք այնպես չեն մաշում մարդկանց մարմիններն ու հոգիները, ինչպես թախծալի մտածմունքները։ Ու մարդիկ թուլացան մտածմունքներից։ Նրանց մեջ վախ առաջացավ, կաշկանդեց նրանց ամուր ձեռները։ Սարսափ էին առաջացնում կանայք, լալով գարշահոտությունից մեռածների դիակների վրա, վախով բռնվածների բախտի վրա, ու անտառում լսվեցին վախկոտ խոսքեր, որոնք սկզբում երկչոտ ու կամացուկ, հետո էլ ավելի ու ավելի բարձր էին հնչում։ Արդեն ուզում էին գնալ թշնամու մոտ ու իրենց ազատությունը նվիրաբերել նրան, ու էլ ոչ ոք մահից վախեցած չէր սարսափում ստրկական կյանքից, բայց այստեղ Երևան եկավ Դանկոն ու մենակ փրկեց բոլորին։
Ակներև էր, որ Պառավը հաճախ էր պատմել Դանկոյի վառվող սրտի մասին։ Նա խոսում էր ծորուն ձայնով, ու նրա ճրճրան, խուլ ձայնը իմ առջև պարզ պատկերում էր անտառի աղմուկը, ուր ճահճի թունավոր շնչից մեռնում էին ապաբախտ, հալածված մարդիկ։
Դանկոն այն մարդկանցից մեկն էր, գեղեցիկ մի երիտասարդ, գեղեցիկները միշտ էլ համարձակ են, և ահա Դանկոն ասում է նրանց, իր ընկերներին, մտածելով, քարը ճամփից դեն չես գցի, ով ոչինչ չի անում, նրա հետ ոչինչ էլ չի պատահի, ինչու ենք ուժներս վատնում մտածմունքների ու վշտի վրա, վեր կացեք, գնանք անտառ ու անցնենք նրա միջով, չէ որ նա վերջ ունի, աշխարհում ամեն ինչ վերջ ունի, գնանք, դե։ Նայեցին նրան ու տեսան, որ նա բոլորից լավն է, որովհետև նրա աչքերում շատ ուժ և կենթանի կրակ էր ցոլում։ Առաջնորդիր մեզ, ասացին մարդիկ, և նա առաջնորդեց։
Պառավը մի փոքր լռեց ու նայեց դեպի տափաստանը, ուր շարունակ թանձրանում էր խավարը։ Հեռու ու հեռվում բռնկվում էին Դանկոյի վառվող սրտի կայծերը, ու լոկ մի ակնթարթ առկայծելով, օդային կապույտ ծաղիկներ էին թվում։
Դանկոն տարավ նրանց, բոլորն էլ մի ահամուր կերպով գնացին նրա ետևից, հավատում էին նրան։ Դժվար էր այդ ճամփան, մութ էր ու ամեն քայլափող ճահիճը բաց էր անում իր ագահ, նեխած երախը, կլանում մարդկանց ու ծառերը հզոր պարսպի նման փակում էին ճանապարհը։ Նրանց ճյուղերը իրար էին հյուսվել, օձերի նման ամենուրեք ձգվել էին արմատները, ու այն մարդիկ ամեն մի քայլափոխում շատ արյուն քրտինք էին թափում։ Երկար գնում էին նրանք, անտառն ավելի էր խտանում, ուժերը գնալով նվազում էին, և ահա մարդիկ սկսեցին տրտնջալ Դանկոյի դեմ, ասելով, որ երիտասարդ ու անփորձ այդ մարդն իզուր է իրենց տանում, ով գիտի ուր, իսկ նա քայլում էր առջևից կայտառ էր և ուրախ։ Մի անգամ փոթորիկ պայթեց անտառի վրա, ծառերը խուլ ահավոր աղմուկ բարձրացրին, անտառն այնքան մտնեց, որ կարծես միանգամից այնտեղ էին հավաքվել բոլոր գիշերները, ինչքան որ դրանք եղել էին աշխարհում դրա ծննդյան ժամանակներից։ Փոքրիկ մարդիկ գնում էին մեծ ծառերի արանքով, կայծակների ահարկու աղմուկում գնում էին նրանք ու վիթխարի ծառերը օրորվելով ճրճրում, շառաչում, երգում էին ցասկոտ, իսկ փայլակները, թրջելով ծառերի գագաթների վերևից, մի ռոպե լուսավորում էին անտառը կապույտ, սառը լույսով ու չքանում նույն արագությամբ, որով երևում էին վախեցնելով մարդկանց։ Կայծակների սառը փայլով լուսավորող ծառերը կենթանի արարածներ էին թվում, որոնք իրենց ծուռումուռ երկար ձեռներն էին տարածել խավարի գերությունից փախչող մարդկանց շուրջը, այդ ձայները խիտ ցանցեր էին հյուսել, փորձելով կանգնեցնել մարդկանց։ Իսկ ճյուղերի մթությունից ինչ-որ մի սարսափելի, խավար ու ցուրտ բան էր նայում գնացողների վրա։ Այդ դժվարին ճանապարհ էր ու հոգնատանջ մարդիկ վհատվեցին, բայց նրանք ամաչում էին խոստովանել իրենց անզորությունը, և ահա նրանք չարացած ու ցասկոտ հարձակվեցին Դանկոյի վրա, որը գնում էր նրանց առջևից։ ու նրանք սկսեցին կշտամբել Դանկոին, թե սա չի կարողանում կառավարել իրենց, ու ահա թե ինչ արին։ Կանգ առան և անտառի հաղթական աղմուկում, երերուն խավարում, հոգնած ու չարացած, սկսեցին դատել Դանկոին։ «Դու», ասացին նրանք, «չնչին ու վնասակար մարդ ես մեզ համար. Դու մեզ տարար և հոգնեցրիր և դրա համար կմեռնես»։ «Դուք ասացիք առաջնորդիր, ու ես առաջնորդեցի»,  գոչեց Դանկոն ու կուրծքը դուրս ցցած կանգնեց նրանց առաջ։ «Իմ մեջ առաջնորդելու արիություն կա, դրա համար էլ ես բերի ձեզ. Իսկ դուք ինչ արեցիք ձեզ օգնելու համար»։ «Դուք միայն քայլում էիք ու չէիք կարող պահպանել ձեր ուժերը ավելի երկար ճանապարհի համար. Դուք միայն գնում ու գնում էիք ոչխարների հոտի պես»։ Այս խոսքերը էլ ավելի կատաղեցրին մարդկանց։ «Դու կմեռնես, դու կմեռնես»,  գոռում էին նրանք։ Իսկ անտառը շառաչում էր ու շառաչում, արձագանքում նրանց ճիչերին ու կայծակները պատառոտում էին խավարը։ Դանկոն նայում էր այն մարդկանց, որոնց համար ջանքեր էր թափել, ու տեսնում էր, որ նրանք գազանների են նմանվում։ Շատ մարդիկ էին կանգնած նրա շուրջը, բայց նրանց դեմքերի վրա չկար ազնվություն, և նա չէր կարող գուտ սպասել այդ մարդկանցից։ Այդ ժամանակ նրա սրտում էլ եռաց զայրույթը, բայց հանգավ, որովհետև նա կարեկցում էր մարդկանց։ Նա սիրում էր մարդկանց ու կարծում էր, թե առանց իրեն նրանք գուցե և կորչեն։ Եվ ահա, նրա սիրտը բռնկվեց նրանց փրկելու, հեշտ ճանապարհ դուրս բերելու ցանկության կրակով, ու նրա աչքերում շողացին այդ հուշկու կրակի ճառագայթները։ Տեսնելով այդ, մարդիկ կարծեցին, թե նա կատաղել է, նրա համար էլ այդպես պայծառ են վառվել աչքերը ու գայլերի պես լարեցին իրենց ուշքը, սպասելով, թե նա կռվելու է իրենց հետ, ու սկսեցին ավելի խիտ շրջապատել նրան, որ հեշտությամբ բռնեին ու սպանեին։ Դանկոն հասկացավ նրանց միտքը, դրանից էլ ավելի բոցավառվեց նրա սիրտը, որովհետև նրանց այդ միտքը իր սրտում տխրություն առաջացրեց։ Անտառը էլի երգում էր իր մռայլ երգը, թնդում էր որոտը, անձրև էր թափվում։ «Ինչ անեմ մարդկանց համար»,  որոտից էլ ուժեղ գոչեց Դանկոն, ու հանկարծ նա ձեռներով պատրեց կուրծքը, այնտեղից հանեց սիրտը ու բարձրացրեց գլխից վեր։ Այն վառվում էր պայծառ, ինչպես արևը, ու արևից էլ պայծառ, ու ամբողջ անտառը լռեց։ Մարդկանց նկատմամբ մեծ սիրո այդ ջահով լուսավորված, իսկ խավարը նրա լույսից ցնդեց, և այնտեղ անտառի խորքում երերալով ընկավ ճահճի նեխած երախը։ Մարդիկ զարմանքից քարացան։ «Գնանք»,  գոչեց Դանկոն ու նետվեց առաջ, իր տեղը վառվող սիրտը բարձր պահած ու նրանով լուսավորելով մարդկանց ճանապարհը։ Նրանք մայլված գնացին Դանկոյի ետևից։ Այն ժամանակ անտառը էլի սկսեց աղմկել, զարմանքով օրորել ծառերի գագաթները, բայց վազող մարդկանց դոփյունը խլացրեց նրանց աղմուկը։ Բոլորն էլ վազում էին արագ ու համարձակ, վառվող սրտի հրաշանման տեսարաներով զմայլված։ Հիմա էլ մեռնում էին, բայց առանց գանգատների ու անլաց էին մեռնում։ Դանկոն էլ շարունակ առջևումն էր, ու նրա սիրտը բոցավառվում ու բոցավառվում էր։ Եվ ահա անտառը հանկարծ բացվեց նրանց առաջ, բացվեց ու մնաց նրանց ետևում խիտ ու համր։ Իսկ Դանկոն ու բոլոր մարդիկ միանգամից ընկղմեցին արեգակի լույսի և անձրևով լցված մաքուր օդի ծովը։ Այնտեղ նրանց ետևում անտառի վրա փոթորիկ էր, իսկ այստեղ շողում էր արևը, փռված էր տափաստանը, փայլում էին խոտաբույսերը անձրևի ադամանդներով ու ոսկու նման շողշողում էր գետը։ Երեկո էր, ու մայրամուտի ճառագայթներից գետը կարմիր էր թվում, ինչպես այն արյունը, որ տակ-տակ հեղվում էր Դանկոյի պատառոտված կրծքից։ Սիգապանց ու համարձակ Դանկոն մի հայացք նետեց դեպի առաջ, լայնարձակ տափաստանի վրա, խնդագին մի հայացք նետեց ազատ երկրի վրա և հպարտ ծիծաղեց։ Հետո էլ ընկավ ու մեռավ։ Իսկ մարդիկ բերկրանքով և հույսով լեցուն, չնկատեցին նրա մահը ու չտեսան, որ Դանկոյի դիակի կողքին դեռ վառվում է նրա համարձակ սիրտը։ Միայն մի զգույշ մարդ նկատեց այդ ու ինչ-որ բանից վախենալով ոտը դրեց հպարտ սրտի վրա, և ահա սիրտը, կայծեր ցրելով, հանգավ։ Այ թե որտեղից են դրանք, տափաստանի կապույտ կայծերը, որ երևում են փոթորկից առաջ։
Հիմա, երբ պարավը վերջացրեց իր գեղեցիկ հեքիաթը, տափաստանում ահավոր լռություն տիրեց։ Ասես, տափաստանն էլ ապշեց խիզախ Դանկոյի ուժից, որ մարդկանց համար վառել էր իր սիրտը ու նրանցից իտրիտուր ոչինչ չէր խնդրել։ Պարավը ննջում էր։ Ես նայում էի նրան ու մտածում, այլ ինչքան հեքիաթներ և հուշեր են մնացել նրա հիշողության մեջ, ու մտածում էի Դանկոյի մեծ, վառվող սրտի և մարդկային երևակայության մասին, որ այնքան գեղեցիկ և հուզիչ առասպելներ էր ստեղծել։ Փչեց քամին ու ցնցոտիների տակից բացեց հետս հետե պինդ քուն մտնող պարավ իզերգիլի չորացած կուրծքը։ Ես ծածկեցի նրա պարաված մարմինը ու ինքս էլ պառկեցի գետնին, նրա կողքին։ Տափաստանը լուր էր ու խավար։ Երկնքում էլի դանդաղ, ձանձրալի սահում էին ամպերը։ Խուլ ու տրտում աղմկում էր ծովը։ Ալեքսեյ Գորկի, պարավ Իզերգիլը, կարդաց Արթուր Գեղամյանը։